Уудо Азаттык радиосу.
Жыйырма алтынчы декабрдагы кечки уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы, жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Ал тапта базарда эски тууну сатып алгандар көбөйдү.
Эски арзан эмес, но мондай бул оригинал баягы габардин деген материал, ушу жакшысынан элдер принципиально алып атышат.
Баткен облустук милициясы Лейлектеги мечиттердин биринин имам хатиби жашы жете эле кызга нике кыйганын аныктап териштирүү жүргүзүүдө.
Кээ бир жерлерде баягы башка паспортторду көрсөтүп эле алдайтам болдуям.
Украинанын Маринка шаарын орус армиясы толук көзөмөлгө алганы тууралуу маалыматты Киев четке какты.
Бои за Маринку тривают.
Маринка үчүн күрөш уланууда. Азыр биздин аскерлер Маринканын чегинде турат. Шаар толугу менен талкаланган.
Бул жана башка макала баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документ күчүнө кирип, мыйзам 26 декабрда мамлекеттик эркин тоо гезитине жарыяланды. Ага ылайыктуу ортосуна күндүн 40 нуру түз чачыраган күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөт түшүрүлгөн тик бурч формасындагы кызыл кездимеден жасалат. Туунун эни анын узундугунун 5/3 түзөт. Желектин сүрөтү түшүрүлгөн расмий документтердин бардык түрлөрү алардын жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин колдонулат. Алардын жарактуу мөөнөтү көрсөтүлбөгөн учурда 1992 жылы кабыл алынган туу бар документтерди тиешелүү мамлекеттик орган алмаштыруу боюнча чечим кабыл алынганга чейин колдонулат. Министрлер кабинети 3 айда өзүнүн ченемдүү укуктук актыларын ушул мыйзамга ылайык келтирүү тапшырмасы берилди. Президенттин басым сөз катчысы Аскат Алагөзов буга чейин министрлер кабинети мамлекеттик туунун техникалык өзгөчөлүктөрүн өзүнчө токтом менен бекитиши керек экенин билдирген. Анын негизинде анан жаңы желек жасалып, имараттардагы туулар алмаштырылат. 20 декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун 2-жана 3-чү окууда талкуусуз дароо кабыл алган. Ага президент Садыр Жапаров 22 декабрда кол койгон. Социалдык тармактын колдонуучулары желекти өзгөртүүгө каршы экенин билдирип, флешмоб өткөрүп жатышат. Тууну өзгөртүүгө каршы чыгып, митинг өткөрүүгө камынган жаранды активист Автанил Жоробеков массалык башламандыкка айыпталып кармалып, сот аны 2 айга камакка алды. Бишкектин Свердлов райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Шайлебек Атазовтун шайлоо компаниясында иштегендерген 2 адамга өкүм чыгарды. Бул тууралуу 26 декабрда Азаттыкка Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматында райондук сот 21 декабрда 2 кишини кылмыш жаза кодекстин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен күнөөлүү деп таап, экөөнө тең 100 000 сомдон айып пул салган. Ушул эле берене менен айыпталган дагы бир шектүүнүн иши Свердлов райондук сотунда 15-январда каралат. Ноябрь айында Азаттыктын ишенимдүү булактары Шайлобек Атазовдун мандаты боюнча маселе жаралганын, анын тарапташтары делген бир нече адам көчөргөндөрүндө суракка чакыртылганын айтышкан. Депутаты шайлоодо ага тарапташ болгон адамдар милициянын убактылуу кармоочу жайларына 3-4 саатка камалып кыйноого кабылганын билдирип, кармалган адамдар ага тиешеси жок экенин кошумчалаган. Шайлобек Атазов 2022 жылы Бишкектин Свердлов районундагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен депутат болгон. Шайлоодо баштапкы эсеп боюнча Абдурахман Хаджи Муртазалиев эң көп добуш алган. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарып, буга добуш сатып алуу фактысы негиз болгонун билдирген. Эл аралык кабарлардан Украинанын аскердик аба күчтөрү Орусия оккупациялап алган Крым жарым аралындагы ири аскердик деңиз флотуна чабуул жасап, жээкте токтоп турган орусиялык десанттык кемени жок кылганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда таңга жуук Украинанын тактикалык авиация бөлүктөрү Кара деңиздеги Феодосия портун канаттуу ракеталар менен аткылады. Орусиянын расмий органдары портто бир нече жарылуу болгонун ырастады. Өлкөнүн коргоо министрлиги Новочеркасск десанттык кемеси жабыркаганын гана билдирди, андан башка маалымат айтылган жок. Орусиянын Кара деңиздеги флагманы болгон Москва 2022 жылы апрель айында Кремль Украинага кол салган алгачкы айларда Украина аскерлеринин чабуулунан кийин чөгүп кеткен. Бул окуя согуш башталганда Кара деңиздин жээгиндеги өз аймактарынын көбүн башкара албай алган Украинанын алгачкы ири жеңиши болгон. Орусияда дайыны дээрлик 3 жумадан кийин билинген камактагы саясатчы Алексей Навальный Ямал Ненец автоном округунун Харп кыштагындагы колониядан алгачкы катын жарыялады. 26 декабрда телеграмга жарыялаган катында ал колдоо көрсөткөндөргө рахматын айтып, баары жайында экенин билдирди. Өзгөчө тартиптеги бул колонияга Челябинск, Екатеринбург, Воркута шаарлары аркылуу алып барышканын, жол өтө узак болгондуктан көпкө чейин кимдер бирөө таапарарын күмөн санап отурганын, адвокаты барганда таң калганын, абактагы күндөр адаттагыдай өтүп жатканын кабарлады. Буга чейин Навальный Владимир облусундагы өзгөчө тартиптеги колонияда кармалып отурган 6 декабрдан тартып, аны менен эч ким жолуга албай калган. Адвокаттарга саясатчыны башка жакка которушканы айтылган, бирок каяк экени белгисиз болуп жаткан. Кремлдин баш кысынчысы 47 жаштагы Навальный камакта 2021 жылдын январь айынан бери отурат. Быйыл августта ал экстремисттик ишмердүүлүк менен алектенген уюмду негиздөө жана каржылоо деген кине менен 19 жылга эркинен ажыратылган. Навальный өзүнө тагылып жаткан айыптарды четке кагып келет. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү 30% чейин жетерин билдирди. Бул тууралуу ал Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттер боюнча комитетинин 26 декабрдагы жыйынында айтты. Депутат Алишер Эрбаев өлкөдө ар кайсы мамлекеттик мекемелердин көмүскө экономиканын үлүшү боюнча статистикасы ар башка экенин билдирди.
Экономика министрлигин карасак, алардыкы дагы баяндамасы 70% дейт да. 70% да жүрөт дейт. А ошол эле маалда Акылбек Үсөнбекович айтып атат 35-40% жанагы да депчи. Көмүскөдө статистика органынын карасак, асалдык маалыматтар 7% деп берет да.
Буга чейинки ар кандай изилдөөлөрдө Кыргызстанда көмүскө экономика 40-50% түзөрү айтылып келген. Мамлекеттик органдарга ишмердиги тууралуу маалыматы түшпөгөн товарларды алып сатуу жана кызмат көрсөтүүлөр көмүскө экономика деп аталат.
Рахмат Азаттык радиосунда бүгүн кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Ошентип Кыргызстанда мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирди. Эми министрлер кабинети желектин техникалык өзгөчөлүктөрү тууралуу токтом кабыл алыш керек. Ушул тапта Бишкектеги базарларда сатуучулар эски тууну сатып алгандар көбөйүп жатканын айтууда. Социалдык тармакта туунун айланасындагы талкуу токтой элек. Темага Максат Кутманбеков кайрылат.
Туунун айланасындагы окуялардан улам Бишкектеги базарларда желекке болгон суроо талап көбөйүптүр. Сатуучулар айрым кардарлар сапаттуу кездемеден тигилген желектерди сурап жатканын айтууда.
Эми мисалы мурда обычный эле күндөм явленияда бизден 2 күндө бир мисалы үчүн эми мурда көп сатылчу да. Азыр могу тема көтөрүлгөндөн бери мисалы күнүнө жок дегенде 2 алат мисалы үчүн. Анан беркиндей китайский арзан эмес, мына моундай. Бул оригинал баягы габардин деген материал, ушу жакшысынан элдер принципиально алып алып атышат буюрса.
Деди базардагы сатуучу Султан Дамир уулу. Ал эми дагы бир сатуучу Кылычбек Чолпонбаев мындай деди.
Эски желекти көбүрөөк алып атышат. Азыр кече 2-3 күн эле болду. Бир эки адам келип алып кетти, пока түгөн кал электе алып коеюн дейт. Сиз сатпай турсаңыз эртең раритет бул өлө кымбат сатасыз деп дагы айтып коет.
26 декабрдан тарта тууну өзгөртүү боюнча мыйзам күчүнө кирди. Бул күнү өткөн аптада президент Садыр Жапаров кол койгон жарлык мамлекеттик Эркин Тоо гезитине жарыяланды.
Мыйзам Эркин Тоо гезитине жарыялангандан тартып күчүнө кирет. Мындан тышкары ушул мыйзамга ылайык министрлер кабинети мамлекеттик туунун техникалык өзгөчөлүктөрүн өз токтому менен бекитиши керек. Ошонун негизинде анан жаңы желек жасалып, имараттардагы туулар алмаштырылат. Башкача айтканда, белгилүү бир убакытты алат.
Деп билдирүү калтырган президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов. Мамлекеттик желектерди тиккен кыял ишканасы ушул тапта өзгөртүлгөн желекти тигип баштай элек. Ишкананын жетекчисинин орун басары Калыбек Жапаров өкмөттөн буйрук келе электигин айтты.
Азыр бизде жогору жактан токтом келе элек. Токтом келгенден кийин анын жол жоболорун бизге мындай деп размерлерин айткандан кийин ошого жараша биздики уже жумушту аткарып баштайт да. Азырынча эч кандай тигүү баштала элек.
20 декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун талкуусуз кабыл алган. Бул маселе коомчулукта кызуу талкуу жаратып, бир катар жарандар тууну өзгөртүүгө каршы чыккан. Ал тапта Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков мыйзам долбоорунун кабыл алышына байланыштуу Жогорку Кеңештин спикери Нурланбек Шакиевке кылмыш ишин козгоо өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылганын билдирип чыкты.
Мыйзам баарынан жогору болот деп ишенем жана башкы прокуратура конституцияда да, Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда да Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикасына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө парламенттин ыйгарым укуктары жок экенин моюнга алат деп ишенем.
Султанбековдун бул арызы тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы жана прокуратура азырынча комментарий бере элек. Желекте өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов жазып, сентябрь айында коомдук талкууга койгон. Демилге коомчулуктун нааразылыгын жараткан. Кийин президент Садыр Жапаров экинчи курултайда Демилге ага таандык экенин, мыйзам долбоорун жазуу сунушун спикерге өзү бергенин айткан. Туун өзгөртүүгө каршы чыгып митинг өткөрүүгө камынган жарандык активист Автандил Жоробеков массалык баш алмандыкка айыпталып кармалып 2 айга камалды. Human Rights Watch уюму жарандык пикирин айткан активистке кылмыш иши козголуп камакка алынышын сынга алды. Туунун айланасындагы талкуулар азыр деле токтой элек. Социалдык тармактын колдонуучулары пикирлерин жазып флешмобдорду улантып жатышат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда чоң үстөк пайыз менен акча берген күрөөканалардын ишин элди тоноо деп мүнөздөдү. Ал бир нече күрөөкананы атап, эгер үстөк пайызы 30%дан ашса лицензиясын кайтарып алып, кожоюндарына мыйзам чегинде чара көрүүнү эскертти. Айрымдар муну популисттик билдирүү катары да баалап жатышат. Анткени өткөн апталарда эле экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда күрөөканалардын үстөк пайызына чектөө коюу боюнча мыйзам сунуштаган. Канымгүл Элкееванын макаласы ушул темада.
Бишкек шаарынын тургуну Нуржан Жанузакова зарыкканда үйүндөгү алтындарын көтөрүп барып, күрөөканадан акча алганга көнүп алган. Ал коммуналдык төлөмдөргө банктан алган насыясынын акчасы жетпей жатканда ломбардтан акча ала коюрун айтып берди. Бирок алардын көзөмөлдөнбөгөнү үстөк пайызын каалагандай коюп алганга шарт түзгөн.
Элдин акчасы азыр чыкпайт. Барклап кере албай атканда, кыйналган учурда барып коюп алып, мен ашып кетсе 5000 алам же 10000 алам болду. Кварталар төлөй албай сен чыктып атканда ким жардам берет? Эч ким жардам бербейт. Мисалы үчүн өкмөт жардам бербейт да бизгечи. Элдин өлдөп берсе жакшы. Мисалы үчүн 1%ын бир бирле баага коюп түйөмөсүн. Пайызын азыраак кылып койсо карапайым элге жакшы эле мисалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 декабрда атайын кызматтын Москва райондук башкармалыгынын жаңы имаратын ачып жатып, күрөөканалар маселесине токтолгон. Ал Кыргызстанда чоң үстөк пайыз менен акча берген күрөөканалардын ишин элди тоноо деп мүнөздөгөн. Ташиев бир нече күрөөкананы атап, эгер үстөк пайызы 30%дан ашса, лицензиясын кайтарып алып, кожоюндарына мыйзам чегинде чара көрүүнү эскертти.
Ломбардтарың болсо бир нече жүздөгөн проценттерди коет экен. Мына ошонун негизинде элдер өтө көп кыйналып кетти. Биз муну мыйзам чегинде улуттук банк менен чогуу, ошонун бөлүмчөлөрү менен кызматкерлери менен чогуу иштеп туруп, ошол проценттик ставкаларды түшүрүшүбүз керек. Биз ойлоп атабыз, мына эксперттер эсептеп чыгышты, 30%ден бийик ломбардтар процент койбош керек. 30%ден бийик кое турган ломбардтардын баардыгын мыйзам чегинде жоопко тартышыбыз керек.
Камчыбек Ташиевдин айткандары коомчулуктагы чоң көйгөй экени ырас, дейт серепчилер. Бирок мунун популисттик билдирүү катары да баалагандар болду. Анткени 14 декабрда эле экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда күрөөканалардын үстөк пайызын чектөө коюу боюнча мыйзам сунуштап, Жогорку Кеңеш мыйзамдын долбоорун биринчи окууда жактырган. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтымында азыркы мыйзамда ломбардтар үчүн пайыздык чек коюлган эмес.
Бир жылдык ставкалары 108%га чейин өсүп кеткен же 200%га чейин өсүп кеткен учурлар бар да. Азыр бул мыйзам менен чектөө киргизилип атат. Мисалы үчүн эгерде орточо ставкасы улуттук банк менен бекитилип эметилген болсо, буга үстүнкү 15%дан көп ставканы жылына эметкенге мүмкүнчүлүгү болбойт да. Бир 32%дын тегерегинен өйдө кыла албайт да. Эгерде ломбардтар акчаны алар дагы займ кылышат да бирөөдөн, ошол акчаны алып кайра иштетишет да. Ошол иштеткенде 15%дан көп иштете албайт.
Талкуу учурунда депутат Нуржигит Кадырбеков күрөөканадан акча алып үйүн алдырган учурлар бар экенине токтолгон.
Бирөө келди Таластан, болгону 70,000 сом алганмын дейт. Ломбардтан эми үйүм алып атат дейт. Кутулам десең дейт 1,200,000 төлөп бересиң деп атат дейт. Ушунун сыры эмне да? Муну ломбард деп эле бир кан ичкеч, мошенник, шылуун деп эле коюш керек болуп калды. Бирок ломбард деген аталышын эч ким түшүнбөйт. Угулушу жакшы эле, бирок адамдар түшүнбөй барат экен. Ломбард деген ачыгын айтайын, бул сүткөрлүктүн эле бир түрү. Бешене терин төкпөй туруп отуруп эле берип коюп, анан процентке акча алып байымайдын бир түрү. Бул жакшы нерсе эмес. Мындан бери ожо алып кеткендер өтө аз.
Айрым депутаттар күрөө кана ишмердүүлүгүнө чектөө киргизүү зарылдыгын белгилесе, айрымдары лицензия берүүдө аларга жогорку талап коюу маселесин көтөрүштү. Бишкектеги ломбардтардын бирин иштеткен ысымын атагысы келбеген айым үстөк пайызы жогору деген сындарга макул эмес экенин айтып, оболу элдин жашоосун оңдоо зарыл деп эсептейт.
Биздики өзү низкий эле процент. Анан айтып атышат, бизди канчасы келип алдап кетти, аны биз ыйлап кутпай отурган үчүн аны деле билишпейтте. Бияктан бизден жыргап кеткен ломбардтар аз эле ошол адамдардын көйгөйү болгон үчүн бул ломбардтар ачылып атат деп ойлойм. Биринчи ошондой адамдарды камсыздап коюш керек да, барып эле банктан акча алып эле вообще низкий проценттер менен берип адам биринчи адамдар кыйналбаш керек. Бизге эч ким келбейт, аны өзү эле жабылат ломбард. Биз чакырып келип берип аткан жокпуз эч кимге.
Финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын сайтындагы маалыматка караганда 447 ломбард Кыргызстандын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бир ломбардтын лицензиясы чакыртылып алынган күрөөканалардан 2023 жылы 11 айда 70 миллион сомго жакын салык түшкөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Хамас радикал тобу Газадагы бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп берүүдөн баш тарткандын Рейтерс агенттиги жазды. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун шайлоо компаниясында иштегенделген эки адамга сот өкүмү чыгып 100 000 сомдон айып пул салынганы расмий кабарланды. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү 30%га чейин жетерин билдирди. Армениянын премьер министри Никол Пашинян Евразия экономикалык биримдигин саясий дымактан коргоого чакырды. Орусияда айына дээрлик 3 жумадан кийин табылган камактагы саясатчы Алексей Навальный арктикалык аймактагы абакта экенин ырастады. Кыргызстанда жаңы жылдык майрамдагы эс алуу 1 жумага созулары расмий кабарланды. Бул жана башка маалыматтарды толугураак биздин сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 26 декабрь уктурууну эл аралык тема менен улантабыз. Өткөн түнү Украина армиясы аннексияланган Крымдын түштүк чыгышындагы Феодосия портуна соккурду. Анда бир киши мүрт кеткени кабарланууда. Порттогу Новочеркасск десанттык кемеси бутага алынганы айтылып жатат. Орусия Донецк облусунда аскерлери алдыга жылып, тынч заманда 19 000 киши жашаган Маринка шаарын ээлегенин билдирди. Бирок Киев муну четке кагууда. Толугураак Элвира Будайчиева кабарлайт.
Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралынын Москва дайындаган жетекчиси Сергей Аксенов шейшембиде Украина армиясы Кара деңиздеги Феодосия портуна абадан ракеталык чабуул жасаганын билдирди. Аксенов бир киши каза болуп, экөө жарат алганын, 6 имарат жабыркаганын телеграм каналына жазды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн командири Николай Олещук Феодосия портунда токтоп турган Новороссийск десанттык кемеси бутага алынганын кабарлады. Ал портко канаттуу ракеталар менен сокку урулганын кошумчалады. Кремль бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Азырынча көз карандысыз булактардан Украина армиясынын билдирүүсүндө тастыктоо мүмкүн эмес. Дүйшөмбү күнү Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу президент Владимир Путинге Украинанын Донецк облусундагы Мариинка шаарын толук көзөмөлгө алганын жана орус күчтөрү илгерилөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонун айткан.
У нас в ходе
активдүү чабуулдун жүрүшүндө Южная дивизиясынын аскерлери бүгүн Донецктин түштүк батышындагы Мариинка аймагын толугу менен бошотушту.
Дейт Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу. Бирок бүгүн Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Александр Штупун Шойгунун сөздөрүн четке какты. Ал шаарда салгылашуу уланып жатканын айтып, Украина аскерлери административдик аймактардан чегинбей турганын кошумчалады.
Бои за Мариинку тривают, нарази.
Мариинка үчүн күрөш уланууда. Азыр биздин аскерлери Мариинканын чегинде турат. Шаар толугу менен талкаланган. Бирок Мариинкадан толук чегиндик деген сөз туура эмес.
Ну, але говорити про повне захоплення Маринки некоректно.
Дейт Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Александр Штупун. BBC кабарлагандай, Мариинка орус аскерлеринин көзөмөлүнө өткөнү тууралуу маалымат расталса, анда Орусия андан ары Новомихайловка аймагындагы Украина армиясынын турумдарына соккурушу мүмкүн. Орусиялык күчтөр андан ары Угледар багытында чабуулга өтөт. Орусия Украинага бастырып киргенге чейин бул шаарда 9 000 көбүрөөк адам жашаган. Азыр калаа дээрлик толук талкаланган. 2022 жылдын мартынан бери Мариинканын тегерегинде айгышкан салгылашуу жолугушуулар уланып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Баткен облустук милициясы Лейлектеги мечиттердин биринин имам хатиби жашы жете эле кызга нике кыйганын аныктап, териштирүү жүргүзүүдө. Ушул эле райондо 18 чыга эле кыздарга нике кыйган эки факт аныкталганы белгилүү болду. Кыргызстанда мындан 7 жыл мурун жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык кызын эрте турмушка берүүгө уруксат берген ата-эне да нике кыйган имам да сот жообуна тартылат. Бирок тыюуга карабай бул көрүнүш токтобой келүүдө. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Лейлектеги мечиттердин биринин имам хатиби октябрда жашы жете эле кызга нике кыйганы аныкталган. Учурда бул боюнча териштирүү жүрүүдө, деди Баткен облустук милициясынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова. Анын айтымында ушул эле райондон жашы 18 чыга эле кыздарга нике кыйган эки факты ачыкка чыкты.
Бул факты Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 175-чи беренеси, тактап айтканда диний ырым жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ошондой эле район аймагында жыл ичинде башка молдолор тарабынан да жашы 18 толо элек өспүрүмдөргө нике кыйган эки факт аныкталды.
Лейлек районунун акиминин орун басары Максатай Каримбердиева бул окуя боюнча жергиликтүү бийлик да териштирүү иштерин жүргүзөөрүн айтты. Алдын ала маалыматтарга караганда, нике жашыруун кыйылып, келин төрөгөндөн кийин гана ачыкка чыккан.
Бул мурда айылдарда нике окулуп калганда анан баягы книгасы түшүп калган. Өткөндө проверкада чыккан болчу. Бирок бул боюнча биз баары бир жыйындарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүбүз да. Мешит имамдарын чакырып, мечит имамдарын өздөрүн чакырып алган бул боюнча бүт түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Такайчы. Бул эмче кээ бир жерлерде баягы балдары туруп алса, энелери башка паспортторду көрсөтүп алып эле алдайт ам болду анын элечи. Булар мындай да баягы Тажикстандан көчүп чыккандар болот.
Коомчулукта дагы деле динге, салтка шылтоолоп кызды эрте турмушка узаткан ата-энелер бар экенин, Лейлекте үй бүлөлүк зомбулукка кабылган кыз келиндер менен иш алып барган активист коомдук бирикмесинин адиси Гүлсана Сатиева айтып берүүдө.
Эрге тийсем эрим мени багат, мен ошентип өмүр бою жыргап жашаймын деген дагы түшүнүктөр болуп атат да. Динге өтө берилип кыздарды эртерээк турмушка чыгарыш керек деген дагы баягы ата энелердин арасында дагы ошондой түшүнүк ойлоймун да. Бул деле ата энелердин өздөрүнүн дагы баягы деңгээлине жараша, ой пикирине жараша болуп атат да, баягы көз карашына жараша. Кээ бирлер кайтып баягы кыздарды окутайык, биринчи окууну бүтсүн, диплом алсын, кайсы бир кесипке ээ болсун деген нерсе дагы бизде азыр көбүрөөк болуп атат да. Мисалы биз дагы изилдөө жүргүзүп ушинтип ата энелерден сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө айтышканда,
коомдук бирикме өз алдынча анализ жүргүзүп, эрте турмушка чыккандар кесипке ээ болбой, турмушунда кыйынчылыкка, үй бүлөлүк зомбулукка көп кабылары аныкталган.
Зомбулук көргөн аялдар менен иштешип жүрөбүз да. Вот анан ошол жерде дагы көрүп атабыз да, ошол баягы өзүнүн эч кандай баягы кесиби жок болсо, ушул баягы 100% күйөөнө, кайынтоуна көз каранды болгон учурда ушул зомбулуктардын немеси деңгээли жогорураак болот да. Себеби эгерде баягыдай өзү иштеп, өзү акча таап, мындай элге аралашып жүргөн болсо, зомбулук болушу азыраак да мүмкүнчүлүгү.
Кыргызстанда 2016 жылы 18 жашка жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Анда 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Мыйзамдын негизинде нике кыйган имам да сот жообуна тартылат. Жашы жете элек кыздарды турмушка берүү дүйнөнү көп өлкөлөрүндө көйгөй. Кыргызстанда мыйзам күчүнө киргенден бери эрте турмушка чыгуу көрсөткүчү төмөндөгөнүн ЮНИСЕФ уюму белгилеген. Бирок дале болсо толук тыйыла элек. Маселен, октябрда Ысык-Ата районунун Ивановка айылында 15 жаштагы кызга нике кыйган үчүн айылдын имамы кармалган. Августта Аламүдүн районунда караштуу Васильевка айылынын имамы 2005 жылы туулган кызды өзүнөн 10 жаш улуу жаранга никесин кыйган үчүн кармалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурун улантабыз. Кыргызстанда көптөн бери сынга алынып келген айыл чарба тармагын жакшыртуу милдети өкмөттүн жетекчилеринин бирине жүктөлдү. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети Бакыт Төрөбаевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуу менен катар суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине жактырды. Токтосун Шамбетов толугураак айтып берет.
Кыргыз өкмөтү жаңы жыл алдында өз түзүмүнө өзгөртүү киргизип, буга чейин катуу сындалып келген жетекчилердин бирин алмаштырууну чечти. Эки жылдан бери айыл чарба тармагын жетектеп келген Аскарбек Жаныбековду башкы ишке өткөнүнө байланыштуу деген түшүндүрүү менен кызматтан алып, анын ордуна министрлер кабинетинин төрагы орун басары Бакыт Төрөбаевди сунуштады. Ошентип Төрөбаев эми вице премьерлик менен катар айыл чарба тармагын тескейт. Министрликтин аталышы дагы алмашып, буга чейин айыл чарба жана мелиорация министри деп келсе, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги деп өзгөртүлдү. Министрликтин аты менен заты да өзгөрүп, мындан ары суу ресурстарын сурамжалдуу пайдаланууга өзгөчө маани берилерин Төрөбаев 26 декабрда парламенттин комитет жыйынында билдирди.
Да башкача болуп калды. Бул суу ресурстары деп баштап кетти аз. Ошон үчүн эң негизги бул суу ресурстарга абдан көңүл бурулат. Мурда эгерде айыл чарбасында жөн эле суу кызматы болгон болсо, азыр суу ресурстары биринчи орунга коюлат. Бул жерде айтып кетчү нерсе, биз Акылбек Сүмбекчинен сүйлөштүк. Мурдагыдай эгерде жолго жана мектептерге капиталдык салымдардан акча бөлүнгөн болсо, ушул капитал салымдардан ар жылы ушул салымдан суу ресурстарга, БДРге, суу сактагычтарга, БСРге, каналдарга мөңгүдөн баштап биздин фермерге чейин биз ушул көзөмөлгө алабыз.
Мындан сырткары өкмөт Төрөбаев аткаруучу милдеттер катары айыл чарба тармагын жүргүзүп жаткан реформаларды ишке ашыруу, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, Кытайга айыл чарба продукцияларын экспорттоону өнүктүрүүнү атады. Комитет жыйынында депутаттар Төрөбаевди айыл чарба тармагын тартып кете алгыдай тажрыйбалуу кадр деп сыпатташты. Ошентип өлкө бийлиги көптөн бери сын пикирдин бутасына калган тармакты өкмөттүн жетекчилеринин бирине жүктөдү. Буга чейин министрлер кабинетинде Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук комитетинин жетектөө менен бирге вице премьер министр деген кызматтар каласа, эми мындай кошумча кызмат ээлегендердин катарына Төрөбаев кошулду. Суу ресурстары демекчи, Кыргызстанда жана жалпы эле Борбор Азия аймагында акыркы жылдары кургакчылык болуп, суу тартыштыгы өзгөчө сезилүүдө. Буга байланыштуу Казакстан сентябрда суу ресурстары жана ирригация министрлигин түзүп, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташа турган атайын башкармалыктагы болоору айтылган. Өзбекстандагы сууну сарамжалуу колдонуу боюнча ири долбоорлорду баштады. Буга байланыштуу Өзбекстанда каналдарды бетондоо боюнча эпкиндүү жыл жарыяланып, кийинки жылы 1.5 чакырым каналды бетондоо милдети коюлду. 2025 жылы бери дегенде эле 2000 чакырым каналды бетондоо пландалууда. Мурдагы айыл чарба министри коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков Төрөбаевдин дайындалышын мындайча баалады.
Акылбек Жапаровдун өкмөтү иштеп турганда ал айыл чарба министрин алмаштырабы же тигил өнөр жай министрин алмаштырабы, андан эч пайда болбойт да. Азыр кимиси министр кылып койгондон алар эчтеке кылып өзгөрүп жибере албайт, ал пока ушундай саясат уланып атканда. Эми бул өкмөт саясатын өзгөртпөсө эчтеке болбойт да. Өкмөт деген бюджетти толтурам деген задача максат эмес, экспортту өндүрөм деген максатты коюш керек.
50 жаштагы Бакыт Төрөбаев саясатта соңку 15 жылдан бери аралашып жүрөт. Анын саясаттагы тушоосу Курумбек Бакиевдин Ак жол партиясында кесилген. Ал 2007-2009 жылдары бул партиянын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болгон. Төрөбаев Садыр Жапаров башында турган бийликтин колдоочуларынын катарында туруп, 2021 жылы Атажурт Кыргызстан партиясы менен 4-рет депутат болду. Бул бийликчил фракциянын лидерлигин бир канча ай баркалап, былтыр мартта министр кабинетинин төрагы орун басарлыгына дайындалган. Ал өкмөттө айыл чарба, кен казуу, экология, курулуш тармагына жооптуу. Коомдук ишмер академик Жамин Акмалиев өкмөттөгү жаңы өзгөрүүнү кубаттады.
Илгерки госагропромдой болуп, мына айыл чарба министри бир эле учурда өкмөттүн орун басары болушу деген бул өзү бизде мына мамлекетти башкаруудагы жаңы тепкич да. Бул деген баягы ушул биринчиден айыл чарбасына мындай маани берүү, биринчи орунга коюу дегенди түшүндүрөт. Экинчиден ошол өкмөттүн башкы орун басары катары өзүнүн мүмкүнчүлүгүн финансылык жагынан, бюджет тарабынан болобу ушу айыл чарбасына жумшасаз экен деп туруп, мынан ушул Бакыт Төрөбаевке токтолушту. Эгерде мына азыр жогорку кеңеш карап бекитип берсе, менин оюмча бул жигиттен үмүттөнүүгө болот.
Саясат талдоочулар Төрөбаевдин саясий дымагы чоң, ал үчүн тынбай изденип, тажрыйба топтоого аракет кылган саясатчы катары сыпатташат. Парламенттеги фракция лидерлигинен аткаруу билгине өтүш дагы дал ушул себеп менен түшүндүрүлгөн. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Бүгүн 26 декабрь Азаттыктын студиясында уктурууну бир аздан соң улантабыз. Кыргызстанда саат кечки 6:30 болоюн деп калды. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Уктурууну